Ish tirishimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida 16 mart kuni So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sudning so'nggi majlisi bo'lib o'tdi. Bu sudda sudlanuvchilar oxirgi so'z aytdi, prokuror sudlanuvchilarga yil so'radi, advokatlar o'z fikrlarini aytdi va shu jarayonlarni O'zbekistonlik inson huquqi faoli Bahodirxon Eliboyev kuzatib boryapti. Faqatgina bu jarayonda emas, sud boshlangandan buyon kuzatib boryapti. Hozir biz bilan aloqada. Bahodirxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirxon, mana nimadan boshlaylik? Prokurorlar, avval shundan boshlaylik, qancha so'rashdi bu yigitlarga nisbatan? 9 kishi.
Prokurorlar endi 22 kishi bo'lsa, ulardan 9tasi ehtiyot chorasi qo'llanilgan holatda qamoqqa olingan, ozodlikdan mahrum qilingan va 13tasi uy qamog'ida saqlangan edi. Shulardan 9tasiga 10 yilu 2 oydan muhlat so'radi. 13ta uy qamog'ida saqlanayotganlarga esa 6 yilu 6 oy muddat so'radi.
Bu juda katta nimaga o'xshab ko'rinyapti. Hatto odam o'ldirgan jinoyatlarga ham shuncha so'raladida endi. Bular endi shunchaki ommaviy haligi tartibsizliklarda qatnashganligi uchun shunaqa narsa so'ralyapti. Bunga advokatlar bir e'tiroz bildirdimi?
Sudda 9ta advokat ishtirok etyapti. Barchasi ushbu sudni noto'g'ri bo'layotganini ta'kidlashdi. Sudga raislik qilayotganiga aytishdi. Biz ham o'z chiqishlarimizda, ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlarimizda olomonni sud qilish holatlari endi kuzatilayotganini aytdik. Lekin hozircha sud davom etyapti. Bilmadik, endi hozir sud tarafsiz e'lon qilgan hukmni endi o'qiydi. Bilmaymiz nima bo'ladi.
Mana bu sud jarayonlarini kuzatib kelyapsiz. Sizning fikringizcha mana shu jinoyat protsessual kodeksi qoidalariga qanchalik amal qilindi?
Endi bilasizmi, gap faqat jinoyat protsessual kodeksida emas, to'g'ri, gap jinoyat protsessual kodeksida tergov masalasidan boshlaymiz. Hali Miranda qoidasini ko'pchilik biladi. Qo'lga olish jarayonida siz sukut saqlashga haqlisiz, advokat olishga haqlisiz degan ba'zi bir ichki ishlar xodimlarining shartlari bor. Bizda JPKni 224-224 moddasida aytilgan. Lekin bunday ishlar amalga oshmagan, bo'yniga qopni, boshiga qopni kiydirilgan va vertolyotda Farg'onaga olib ketilgan. U yerda ma'lum bir jarayondan o'tkazilgandan keyin videolar orqali ularni ko'rsatmalari olingan. Biz bu haqda ham noto'g'ri ish bo'lganini, qo'lga olish paytidan boshlab videoga olish kerakligini aytib o'tdik. Qandaydir endi sudgacha bo'lgan jarayonlarni ko'pi buyurtma asosida bo'layotgani ma'lum bo'lib qolgan. Chunki 4000 ta odamdan aynan 22tasini tanlab olishni o'zi biz uchun mavhum bo'lib qolyapti. Nimaga asoslanib shu olomonni orasidan 22 kishini tanlab olganingizni izohlang degan gaplarga ko'pchilik javob berolmayapti. Na advokatlar, na boshqa rasmiylar.
Mana o'tgan safargi sud majlisida 16 noyabr kuni bo'lgan majlisida bir qancha haligi jabrlanuvchilar go'yoki olib kelingan va ular o'sha yigitlarni tanimaganini aytishgan o'sha sudda. Tanimaganini va ularni
o'sha aytish kerakki, jabrlanuvchilardan faqatgina 2ta chegarachi xodimlargina dastlabki tergov surishtiruv ishidagi, ya'ni ayblov xulosasidagi ko'rsatmalarini tan olishgan, qolgan barchalari ushbu yigitlarni tanimasliklarini, ko'rmaganliklarini va ayblov xulosasida ko'rsatilgan barcha ko'rsatmalarni noto'g'ri ekanligini ta'kidlashgan.
Bosh jabrlanuvchi Shuhrat G'aniyev, sobiq viloyat hokimi, sudga keldim biror marta, yo'qmi?
Yo'q, biror marta jabrlanuvchi, garchi ayblov xulosasida Shuhrat G'aniyev va boshqalar, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga nisbatan deyilgan bo'lsa-da, Shuhrat G'aniyev biror marta sudga kelgani yo'q jabrlanuvchi sifatida va ayblov xulosasida uning bironta ko'rsatmasi ham eslab o'tilgani yo'q.
Endi oxirgi savol, Bahodirxon, mana sudlanuvchilar oxirgi so'z berildi, ular gapirdi, ular qanchalik tan olishdi yoki tan olmadimi yoki ularga nisbatan bir qiynoqlar qo'llanilganini aytdimi?
Ularni ayrimlari ularga nisbatan qiynoqlar bo'lganini, kaltaklanishganini aytishdi. Lekin so'nggi so'z berilganida ular aytishdiki, qirg'iz tomon O'zbekiston hududiga kirib kelayotganida hech kim ularga qarshilik qilmaganida, bir vatanparvar sifatida biz ularga e'tiroz bildirib ularni to'xtatdik. Ular bizga tosh otishdi, uylarimizni yoqishdi, biz ularga qarshilik qildik. Agar shu narsa noto'g'ri bo'lsa, biz pushaymonmiz. Agar bu narsa to'g'ri bo'lsa, biz pushaymon emasmiz degan fikrni aytishdi.
Endi sudning hukmi qachon chiqadi? Bu haqda xabar aytildimi, yo'qmi?
Sudning hukmi menga noma'lum muddatga qoldirildi. Odatda mana 9-noyabrda boshlangan mahkama ishi hozirgacha davom etyapti. Bir kun oldin sud bo'lishi aytilyapti. Xudo xolasa, agar sudni hukm kuniga xabardor bo'lsam, albatta bu haqda yana xabar beramiz.
Rahmat, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquq himoyachisi Bahodirxon Eliboyev bo'ldi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat sizlarga.